Radio Okapi.
Basango la Beto, Patricia Mwanda Simba.
Okapi.
Mbote na benu nyoso ya kele kintuwa dina Beto. Sango ya kiese sa muna minkiti ya kele basisaka bima na bawu ya kutekisa na zibungu ya boma katuka bubu na tika bawu luta na bitingi makumi iya na sambanu tete tibawu basisa ba marchandise na bawu bawu taluta kaka na bitingi iya. Sango ya kiese mpe sa muna bimvuka ya kenoni na bainswa ya bantu fumu yansi na beto me katuka tula maboko na ntiku ya kele mangisa kunyokola bantu. Mkundi na beto Jeff Ngoi kutangaka ntiku yai. Benu tazaba mwa bandambu na yau na bantangu fioti kaka na nima ya kupema na Jocelyn Nyanga. Matondo mingi na benu nyoso ya mekubaka ntangu usa muna kulanda bantangu na beto. Ya vanda baina kele landa beto na zibungu ya mbanza boma na baina kele awa na komini ya lemba na mbanza Kinshasa. Bisalu ya bampaku ya zibungu ya matadi mekulembisa bisalu na bau na ina metala kubasisa ba marchandise na zibungu yai. Ntete ya uvanda kalomba na minkiti kuluta na bitini kiteso makumi iya na sambanu na ntola ya kubimisa ba marchandise. Bubu yai minkiti fana luta kaka bitini iya samu na kubasisa ba marchandise na bau. Ntangu yai pesamaka mazono na mbanza matadi na dilektele ketalaka bisalu ya zibungu ya kizunga ba Kongo na nima ya lukutakanu na yandi na bimvuka ya kesa disaka Kiti sa muna kubasisa ba marchandise na bau. Bwela diaka bisalu nyonso ya bampaku na dibungu. Beto landa mbuta Tito Umba Dimayala, dilektele ya bisalu ya dibungu ya kizunga ba Kongo na kinzondolo ya Giro Jenyampala.
Nous avons fait un effort.
Beto mesala nyoso na kukatuka na babitini makumi iya na sambanu mpe yota bikala kaka iya na SDP. Na mambo ya informatique babitini mingi mevukana. Beto ke luta mpi na mutindo ya kufutisa na ntwala. Ina ketubati baulenda futila matuma na ntwala ya ukukuma na dibungu. Beto ke zola kukatula mambo nyoso ya kesala kati marchandise kutelema na dibungu. Samu na beto kele mambo kukwenda na ntwala. Luyalu na nzila ya mfumu yansi kesala nyoso ti mambo ya mumbungu kukwenda na ntwala to kubonga. Samu na kubongisa mambu yae ya mumbungu, beto feti sala nyoso sambu mutindu ya kulutisa bima ya kuteka kusalama swalu. Na mpila ina, ntalu ya babato kutelema na dibungu, tamata.
Na kizunga Manyema, mingi na mbanza Kindu, bantu ya tulaka mbongo na bau na kopesede, kimvuka ya kulunda mbongo, kele dzila. Kikuma, jeron ya kimvuka yai kutinaka na mbongo na bau, sabala tatu mekuluta. Katuka pana, baki zabisa bau ata diambu mosi ve, ba meza ba ve nani takufutusila bau mbongo ango. Na nsuka ya bubu, ba monaka ba bilo ya kimvuka yai ya kuzibuka. Ba kuendaka, samu na kuzaba, kanaba lenda pesa bau mbongo na bau. Kansiba zabisaka bau ti, bantu adisi ya kimvuka yai, vandaka vukana samu na kusosa banvutu na diambu yai. Blaise Makasi inki ya kusimba na ntangu yai ya Dieudonné Ntumba Mobile.
Bau kuisaka mingi bubu na suka na ntwala ya kopesede, ntangu ya bau monaka ti bielo kele ya kuzibuka. Bielo ina vandaka kukangama kubana kilumu ya iya ya ngona ya nsambwadi, mpamba ve, muntu ya kibumbaka mbongo vandaka ve. Bubu yai, bau yonso zolaka kubaka mbongo na bau. Kansi, bau meituka na kumona ti, na ntangu ya bau mepusana, bapulusi zole mekuisa telama na ntwala ya kisika ya bau kebakaka mbongo. Mpamba ve, mbongo ya kufuta bau kele ve. Kuna nakati kuvandaka na bantu ya inzo ya kibumbaka mbongo ya mbula matadi, tope Bank Central na Kindu. Banfumu yalu yalu bingisaka bau samu na kutala na kinsweki mambu ya keluta na ndambu ina. Na kisalu na bau, bau mebaka hinswa ya kugambula bantu ya kubakaka banfuka mpe ya kezo la kufuta ve na baina ya kesosa kubaka mbongo na bau. Nasuka, bau tateka bima ya bantu ina kile na banfuka mpamba ve, mikanda kile na ndonga. Kana bima ina kutekama, muntu nyonso atabaka mvutu na diamu na yandi.
Mutindu wetu zabisaka na nkufi, insi ya RDC kile nwanisa nkadulu ya kukondwa pesa bitumbu. Mazono, fumu yansi kutulaka maboko na ntiku ya kepekisa kunyokola bantu. Benu zabati, bimvuka ya kenwanina bainso ya bantu, vandaka kinga ntiku yai katuka ntama. Ntiku yai betu indusa ti, ya mikuiza zitisa ntiku ya kimvuka ya oni, wapi insi na beto kele katuka kilumbu ya kumi mosi na nana, mvula difunda mosi kama hivwa, makumi hivwa na nsambanu. Jeff Ngoimulunda metanga ntiku yai samu na beto. Kansi yake pesa maawa na kikongo ya Jocelyn Nyanga.
RDC mebongisa kante TV na motindu ya bansi nyonso na nsiku ya kukonda kunyokula bantu to kupesa bao mpasi tinsoni. Ya uvandaka kupesa mpasi na batribino na beto na kupesa ndola kikuma ya mambo yae. Kubanda awa, nsi na beto mekuma na nswa ya kutelemisa mambo ya kiktadila kunyokula bonso mambi ya mvimba. Mpi kupesa ndola na bayake sala ya uti bayake tinda to kusadisa bao yo. Kunyokula ya nitu kuvandaka kaka kuhika ndola na mambi ya nkaka tiku kangama ya kondo mambi ya kele na bansiko. Ya umekuma ntangu ya kuhidika ba code penal samu na kuhika kisungidila ya mambu yae mpi kusonga inki lenda kumisa ya ngolo na ndola. Na artikle makumi iya na nana nsiku ketubati mutinyoso tasala mambu yae tabaka ndola kumi to makumi zole ya boloko mpe tafuta mafunda nkama mosi to mafunda nkama zole ya bafranko ngole kana mambu na yandi mepesa mpasi ya ngolo na muntu ya nkaka mpike pesa yandi nswa ya diaka ve ya kusala kisalu. Yandi tabaka ndola ya boloko ya konda suka kana mambi ya imena talufwa ya muntu.
Na Kizunga ya Nord Kivu ya kele nde buloko ya nene ya Kangbayi na Beni ya meku kondwa mwelu. Buloko yai mekuma kigonzi katuka bangonde tanu ya vanda samu na nkangu ti ya bankwa mintiku. Yai kele mabanza ya prokira ya Beni. Benu zabati na ntangu yai samu ti bantu ya buloko kutina ve bankengi na bau fona kubulaka masasi na zulu na kupesa bau wonga. Benu zabati bantu ya buloko yai kele kitesu kama sambanu. Inda ya ntangu ya Denise Lukeso na Nge Jongo Mama Koko.
Batu ya buloko kuluta kumi tinaka na buloko ya kangwanyi. Kaka na sabala miluta. Batu ketina samu bamwelo keleve na masuku pe na nkotolo ya nene ya buloko ina. Jambu kepesa pasi bantu ya buloko. Pim bayina kitanaka buloko. Daniel Kambale mbuta ya bazuzi ya ntiliminado ya sekondere ya Beni. Metubati na buloko ya Beni ya melunga. Bubu ya bangonda tanu ya kele atana porte mosive. Konso kilumbu. Batu kezo na kutina pe mpuli. Sina basuda samu na kumonisa wonga na bantu bake bulaka masasi na zulu ina metala bau bazuzi batu ketina yake bantu bake na kufunda tiba salaka bayimbi yangolo balenda balukila bau na manima ya kutina ina bau na nkangu bakele na ngemba ve yafona monisa wonga na banko batuadisi ya Kizunga mbuta ya mbanza Beni metubati na nyoso andi salaka samu na kubongisa bamwenlo ya buloko ina babe bisaka yao na bato buloko bau mosi kaka na ntangu ina injo ya bisalu ya bainso ya bantu ya munisu meza bisa ya kepesa ba dolar mafunda kumi samo na kubongisa ba mwelu na buloko samo na kufutusa ngemba metuba nkubiki na yao Roosevelt Pierre Louis.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa samu na kuzabisa ti ya megu zibuka abubu makutakanu ya bilumbu zole ya bimvuka ya politiki na bainzo ya bansangu. Makutakanu yai metu adisama na kimvuka ya bantumo ya ntoto ya Afrika ti ya mputu awe pana nkufi. Nsasa ya makutakanu yai kele kulosa disu na nsiku ya metadila nkadulu ya mbote ya bambuta ya politiki fwana vanda na yau na ntangu ya kuponama. Mpe kuzaba inki mutindu ya kusikimisa lukengelu na ntangu kaka ya kuponama. Samu na ntuadisi kilandia awepa, Luc Dor, kusadila ntiku yai tasadisa samuti kupona maluta na ndembama. Beto landa yandi na kinzondolo ya Michel kifinda ngoy kuzabisa mpe iki mutindu ya kuzaba mbuta ya politiki ya keleka.
Kukabula ba t-shirt na bima ya nkaka mkezo naka yao ve kansi yake kumonisa na nkangu yina ngeke sala kanabame ponange yao yina mubanza ti ya fwana kuzabisa bangindu na bainjo ya bantangu samu bake bakange lukola kaka mutu ve kansi bake bakange lukola mutu ya politi kupesa maboko na demokrasi yake mfuno mingi yake mpasi yao yina ngefwana apona na kulungana kimvuka kesi kimisa kulandakana ngindu na nge ya nkangu pe yao ina kusala yao na ndembama pe na kikundi ya bandambo nyoso mubanza ti betu linda nwanisa ngindu ya nkaka kansi betu kebambeni ve
pour autant être des adversaires.
Na mavimpi ya nitu betu zabisa ti CNTS to Centre National de Transfusion Sanguine inzo ya kele tadilaka manaka ya kufutusa bantu menga lenda kanga mielo na bilumbu kele kwiza. Samu na bantu adisi ya inzo yai ya mbula matadi bimvuka ya inza kele pesaka bau lusadusu mekuma na ntuka ya kisalu na bau. Kifuanusu ya Fond Mondial dinaka MAP ya Bank Mondial bwela mpe BAD ya vandaka pesa bau mbongo ya kudiatisa na yau centre yai. Kansinandambu ya BAD wameza bisa ti ya bau kisalu lume kumana. Yake le sesep, luya luyansi ya RDC ndefo na landakana pesa maboko na kimvuka yai. Kansiti na ntangu yai, beto ke pesa ntangu yai, beto meko kantete ve kubaka mabanza ya mbuta ya luyalu ya kele talaka mavimpi. Benu simbati, na lusadusu ya sontra yai, ntalu ya menga ya mekutadila mambote, bakele vutusaka bambevu, mataka na makumi tanu na iya, na zulu ya nkama, na tika ya kumi mosi, na zulu ya nkama, mvula nana mekuluta. Mpesa muti bao matisa ntalu yai, na makumi nana na zulu ya nkama, CNTS, kele mfunu na kiteso ya bamiyon, kumi na tanu, konsonvula. Mutindu ya betu yantikaka, betu manisa ampe na kizunga ba Kongo, samu na kuzabisa ti, manaka ya kupesa mangwele, samu na kimbevu ya kintuntu, mekubandaka na kilumbu yai ya iya. Samu na Dr. Jean-Baptiste Mabunda, munga nga nkubiki ya manaka ya kupesa mangwele na kizunga yai, kitesu ya bana mafunda makumi nsambanu na ntambwadi, na banvula nansi ya tanu ya bizunga mavimpi ya nitu ya kuimba, kizu, kangu, vaku, bwela diaka chela, funa baka mangwele yai. Kuzenga mangwele yai, kezinga tina kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonde yai. Benu za peti, kaka mutindu za bisa kayandi, bizunga mavimpi ya nkaka ya kele mfinankani na wapi mangwele tapesama ya mekupona maka ve samu na manaka yai kele mona wonga. Pamba ve, kimbevu yai lenda kumila bau. Kansi, nkubiki ya dinaka yai mekuzabisa ti, wamekondo ambongo samu na kutadila bizunga mavimpi nyonso. Batata ba mama awa ntuka ya bantango na beto, matondo na benu nyonso. Beto kebika benu na manaka ya bantaka, natina salama meli kempe enok matondo. Benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.